Në gjuhës të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Gjykata e Qarku dënon me 54 vjet burg 5 të pandehur në rastin Blaca. Ambasada Amerikane, UNMIK, OSB dhe Amnesty International dënojnë dhunën gjatë promovimit të revistës Kosovo 2.0. Serbët protestojnë në Jarin, kërkojnë lidhim nga taksat doganore. Bashkimi Evropian paralajmëron politikanët në Tiran kundër deklaratave nacionaliste. Gazetarët kosovar kërkojnë mbrojtje konkrete dhe jo përmes deklarateve. Fillon varrimi viktimave të masakrës së një shkolle të SBA-s. Për këto dhe zhvillime të tjera më holësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e nisim me një blok informativ të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Gjykata e Qarkut në Prishtinë ka dënuar dy persona për vrasje të rënd, dy të tjerë për tentim vrasje të rënd dhe personin e pestë për të dyja akuzat. Misioni i Euleksit përmes një komunikate për media bën të ditur se Sadika Bazi dhe Bekim Syla janë shpallur fajtor për vrasje të rënd dhe janë dënuar me nga 12 vjet burgim. Driton Hajdari dhe Shaban Syla janë gjetur fajtor për tentim vrasje të rënd dhe janë dënuar me 7 dhe 8 vjet heqje lirie. Shpresim Uka, ndërkaq është shpallur fajtor për vrasje të rënd dhe tentim vrasje të rënd dhe është dënuar me 15 vjet burgim. Nazim Blaca ka qenë dëshmitar bashkëpunues në këtë rast, thuhet në njoftimin e Euleksit. Ambasada Amerikane në Prishtinë përmes një deklarate të ambasadorës Tracy N. Jacobson ka dënuar dhunën e ushtruar gjatë promovimit të revistës Kosova 2.0. Dhuna dhe kërcënimet nuk kanë vend në shtetin modern demokratik, thuhet në deklaratën e ambasadorës Jacobson. Sulmi është dënuar edhe nga UNMIK-u, OSBE-ja, Amnesty International dhe organizata të tjera. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Ettore Sequi, ka paralajmëruar politikanët shqiptar se me deklaratat nacionaliste mund të rrezikojnë marrëdhëniet fqinjësore me vendet e rajonit. Bashkimi Evropian beson se çështja e integritetit kufitar nuk është çështje. Ne nuk duam të shohim ndryshime kufish. BE i bën thirrje Shqipërisë të shmang deklaratat që janë në kundërshtim me marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, ka thënë se kuj raportojnë mediat në Tiranë. Ai u është referuar deklaratave të zyrtarëve shqiptar për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën në një shtet. Qeveria e Hungarisë ka pranuar Maqedoninë me emrin Republika e Maqedonisë, ka njoftuar zëdhënës i Ministrisë së Jashtme Gabor Kaleta. Budapesti deri më tash ka përdorur emrin Ish Republika Jugoslave e Maqedonisë, i cili është një zgjidhje e përkohshme me anë të të cilit Maqedonia është pranuar në Kombet të Bashkuara më 1993. Ky emër mbetet në fuqi derisa Athina dhe Shkupi të arrijnë marrëveshje për të drejtat e përdorimit të emrit Maqedonia. Familjet në Newtown kanë varrosur disa nga viktimat e masakrës në shkollën fillore Sandy Hook, ku kanë humbur jetën 20 fëmijë të vegjël dhe 6 pjesëtarë të stafit. Dy viktimat e para që janë varrosur kanë qenë dy djem 6 vjeçar. Gjatë qëndrimit në Newtown, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka ofruar dashurinë dhe lutjet për familjet e viktimave. Policia ka konfirmuar se krimi i së premtës është kryer nga 20 vjeçari Adam Lanza. Të paktën 174 persona kanë humbur jetën nga sulmet e forcave qeveritare në Siri vetëm në 24 orët e fundit. Lajmin e ka bërë të ditur Observatori Sirian për të drejtat e njeriut. Në kumtesën e tij thuhet se viktimat përfshin 20 fëmijë dhe 6 gra. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se është alarmuar me përshkallëzimin dramatik të dhunës. Një zemër e madhe neoni me ngjyrë të kuqe ndizet sonte në fasadën e Parlamentit Evropian në Bruxelles për të kujtuar për vjetorin e parë të vdekjes së ish-presidentit çek Václav Havel. Simboli ka lindur si inspirim nga një zemër e vogël që bën të Havelin në fund të nënshkrimit të tij. Haveli, i cili ka luajtur rol të rëndësishëm në rrëzimin e regjimit komunist në Çekoslovaki, ka vdekur më 18 dhjetor të vitet të kaluar në moshën 76 vjeçare. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Një grupi serbëve nga veriu i Kosovës, kryesisht afarisë dhe udhëheqës të ndërmarrjeve private, kanë protestuar sot në afërsi të pikës doganore në Jarin, ku kanë kërkuar heqjen e taksave doganore për mallrat që hyn nga Serbia në Kosovë përmes dy pikave doganore në veri. Protesta është përcjell nga afër nga ana e KFOR-it dhe policisë e Uleksit. Ajo ka përfunduar e qetë, ndërka që nga mesdita rruga për në Jarin është liruar për qarkullim. Ndjekim raportin në vijim të përgatitur nga Zjadin Gashi.
Një grup afaristësh serb nga veriu i Kosovës bllokoi sot për rreth 1 orë gjysmë rrugën që shpjepon në pikën kufitare me Serbinë në afërsi të Jarinës. Ata janë dalur nga policia e Euleksit rreth 1 kilometër larg nga pika kufitare që të mos i ofrohen doganës. Ky grup protestuesish kishte mbërritur me automjete të llojeve të ndryshme, me çrast ka kërkuar heqjen e taksave doganore për mallrat që hyn nga Serbia për në Kosovë përmes pikave doganore në veri. Këtë kërkesë ata e mbështesnin në marrëveshjen për menaxhim të integruar të KFOR-it e njohur si IBM e arritur në bisedimet Prishtinë-Beograd. Sipas tyre, marrëveshja u garantonte atyre që të fusnin mallra në veri të Kosovës pa ngarkesa e taksa doganore. Ljubiša Petrović, një afarist serb nga veriu, thotë se kërkesa kryesore është që të hiqen taksat doganore për pikat kufitare në veri.
Zahtevamo da se carina ukine, da se o njoj uopšte nikad više ne razgovara. Takođe zahtevamo da naša država konačno krene u rešavanje.
Kërkojmë heqjen e doganës dhe se për të të mos bisedohet më asnjëherë. Po ashtu kërkojmë që shteti ynë Serbia përfundimisht të zbatojë marrëveshjen dhe të shtrijë institucionet e saj edhe këtu në mënyrë që doganat dhe të hyra tjera të vendosen vetëm mbi bazën e sistemit të Serbisë, ka thënë Ljubiša Petrović. Një tjetër përfaqësues i afaristëve serb në këtë protest, Slaviša Milentijević, tha se ata nuk duan të paguajnë taksa institucioneve të Kosovës, por vetëm atyre të Serbisë. Nëse doganierët e Kosovës vazhdojnë të insistojnë në pagesat doganore për mallrat që hyjnë nga Serbia, ne do të radikalizojmë protestat tona, është shprehur Milentijević. Bllokada e rrugës që shpije për në Jarin ka zgjatur rreth 1 orë gjysmë dhe më pas protestuesit janë shpërndarë të qetë, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi rajonal për Mitrovicën i policisë së Kosovës Besim Hoti.
Çdo gjë ka përfunduar e qetë, në vend të sa rrjedha e trafikut rrugor është normalizuar sërish. Policia gjatë kësaj proteste, të cilën e ka monitoruar, për sa afërsisht nuk ka regjistruar ndonjë incidente që do të ndikonte drejt për drejt në aspektin e sigurisë. Ne konsiderojmë që të tubuarët janë shpërndarë të qetë, ndërsa situata është normalizuar.
Zëdhënësi Besim Hoti tha po ashtu se pas përfundimit të protestës, magistralja Mitrovic Ljeposavić është liruar sërish për qarkullim të rregullt të rrugor. Ndryshe marrëveshja për menaxhim të integruar të KFOR-it është arritur në kuadër të bisedimeve Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, ndërka që zbatimi saj ka nisur pas 3 randeve të bisedimeve ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçit dhe atij të Serbisë Ivica Dačić. Të dyja palët janë marrë vesh që të krijojnë zona të integruara doganore, ndonëse me përgjegjësi të ndara. Por në lidhje me mbledhjen e taksave doganore, si Prishtina ashtu edhe Beogradi kanë interpretime të ndryshme. Beogradi u ka premtuar serbëve në veri se mallrat që hyjnë në përpikat doganore në veri dhe kanë destinacion komunat veriore nuk ngarkohen me taksa doganore, përderisa autoritetet e Kosovës kanë thënë se sistemi doganor i Kosovës është unik dhe se nuk do të ketë përjashtime as për veriun. Andaj është e prishme që në takimin e radhës më 10 janar ndërmjet kryeministrave Thaçi e Dačić të shtrohet edhe kjo çështje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Republika e Irlandës, që e merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian nga muaji janar, ka premtuar se do të bëjë çmos për zgjerimin e Bashkimit Evropian si dhe për ndihmën për Ballkanin Perëndimor. Ajo ka folur në veçantë edhe për proceset integruese të Kosovës dhe të Serbisë. Ulci nga Brukseli sjell Augustin Palokaj.
Republika e Irlandës e cila merr kryesimin e radhës të Bashkimit Evropian nga fillimi i vitit 2013 deri në fund të muajit qershor, ka premtuar sot se do të bëjë çmos për të avancuar procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian për shirën ndihmën për vendet e Ballkanit Perëndimor. Këtë e ka thënë sot në Bruxelles ministra evropiane e Irlandës Lucinda Creighton, duke folur për planet dhe prioritetet e presidencës irlandeze. Ajo në mënyrë të veçantë ka përmendur mundësinë e marrjes vendimit për nisjen e negociatave të antarësimit të Serbisë në BE, si dhe nisjen eventuale të negociatave për marrëveshjen stabilizim asociimit mes BE-s dhe Kosovës. Zonja Creighton ka thënë se do të bëhet në pranverë diku ka fundi i muajit mars apo fillimi i muajit prill, vlerësimi se sa janë përmbushur obligimet nga ana e Serbisë dhe Kosovës në dialog dhe çfarë përparimi është arritur. Dhe nëse ky vlerësim është pozitiv, sipas saj Irlanda do të propozojë nisjen e negociatave edhe me Serbinë edhe me Kosovën, qoftë për antarësimin e Serbisë apo për marrëveshjen MSA me Kosovën. Ajo po ashtu ka thënë se Irlanda mendon se në dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit është arritur një përparim i jashtëzakonshëm dhe për këtë falenderon edhe angazhimin e guximshëm, siç ka thënë ajo, të kryeministrave Thaçi dhe Dačić. Ndërkaq i pyetur se si do të veprojë Republika e Çiprës, e cila nuk e njeh Kosovën në rast se propozohet nisja e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, ministri çipriot për çështje evropiane Andrea Mavroianis ka thënë se Çiproja gjatë presidencës ka dëshmuar se ditë të sjellet në mënyrë presidenciale, pra në mënyrë të paanshme edhe sa i përket Kosovës. Ai ka thënë se në rast se do të ketë ndonjë propozim për të nisur negociatat me Kosovën, atëherë, siç u shpreh ai, Çiproja do të jetë e hapur për të shqyrtuar të gjitha mundësitë. Ai tha se Çiproja, sikur edhe vendet tjera të BE-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, do të insistojnë se çfarëdo kontakti apo marrëveshje me Kosovën të respektoj neutralitetin e BE-s sa i përket statusit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Instituti Kosovar për Paqe ka publikuar një studim politik në të cilin theksohet se fundi i procesit të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të vijë me nënshkrimin e një marrëveshjeje paqe që parashikon edhe njohjen e Kosovës nga Serbia, si dhe zgjidhjen politike për veriun e Kosovës. Për më shumë hollësi njofton Artun Konushevci.
Fundi i dialogut politik në mes të Prishtinës dhe Beogradit duhet të përmbyllet me nënshkrimin e një traktati të paqes, i cili duhet të shërbejë si traktat njohës dhe i krijimit të marrëdhënieve të përhershme miqësore dhe fqinësore mes këtyre dy shteteve. Kështu thuhet në raportin e publikuar të hënën nga Instituti Kosovar i Paqes. Ramadani Lazi nga ky institut tha se paraqitja elementeve të një traktati të paqes si një fund i dëshirueshëm i këtij procesi është esencial për të siguruar një rezultat të qëndrueshëm.
Prandaj Instituti Kosovar për Paqe sugjeron një traktat për paqe i cili është i bazuar në 5 parime. Parimi i parë është reciprociteti dhe krijimi i besimit të ndërsjellë. Parimi i dytë, mekanizmat e pajtueshmërisë dhe zbatueshmërisë. Parimi i tretë ka të bëjë me kufizimet apo afatet kohore. Parimi i katërt me një kompromis historik, dhe kur përmendet termi kompromis historik, kemi fjalën për njohjen e shtetit të Kosovës më shumë prej anës së Serbisë. Si dhe parimi i pestë, garanci ndërkombëtare dhe monitorimi i zbatimit të traktatit.
Antari tjetër i këtij instituti, Adem Beha, ka përmendur disa nga elementet kryesore të traktatit të paqes që sipas tij, traktati i mundshëm duhet të formojë bazën për një rezolut të re të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe të zëvendësojë rezolutën ekzistuese 1244. Njohja formale e pavarësisë së Kosovës nga Serbia është e domosdoshme për arsye simbolike, formale dhe praktike. Statusi politik i veriut të Kosovës duhet të rregullohet në mënyrë të tillë që do të siguronte paqet e qëndrueshme në Kosovë, Serbi dhe rajone më gjerë, ka shpjeguar Beha për të shtuar se edhe strukturat paralele të Serbisë në veri të Kosovës duhet të shpërbëhen. Megjithatë, Beha deklaroi se pozitat aktuale të Kosovës dhe Serbisë nuk mund të mundsojnë aktualisht arritjen e një traktati të tillë.
Nuk është traktat që mund të implementohet tani, për shkak se kemi pozita politike diametralisht të kundërta, derisa hashëm thosë që përpjeron se negociatat kanë përpas kushtetutën e Kosovës, në anën tjetër, Dačić thotë që Kosova, ose negociatat që po fillojnë me Kosovën dhe me Serbinë janë bazume në kushtetutën e Serbisë që ka përpas provizionet që e përfshin Kosovën si pjesë të Serbisë.
Një traktat i tillë paqe, sipas analistëve serb, është i pamundshëm. Analisti Aleksandar Popov nga Qendra për Rajonalizim në Novi Sad thotë se çfarëdo marrëveshje që çon deri te njohja e Kosovës nga ana e Serbisë është e papranueshme, të paktën siç tha ai në këtë dekadë. Mendoj që Serbia gjatë këtyre bisedimeve do të këmbgul që të mos pranoj pavarësinë e Kosovës, por do të vazhdoj bisedimet politike ku temë do të jetë edhe statusi veriut të Kosovës. Por çdo dokument me të cilin do të pranoj pavarësia, mendoj që nuk është e mundur të ndodhë për një kohë të gjatë, të paktën jo në këtë dekadë, tha Popov. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Gazetarët në Kosovë theksojnë rëndësinë për hetimin e kërcënimeve ndaj tyre apo mediave të ndryshme, duke i quajtur reagime deklarative të pamjaftueshme. Komentet e tyre vinë në kohën kur në media u raportua për kërcënime publike drejtuar gazetarëve. Kronike e Dona Pecit.
Liria e medjave në Kosovë shpesher ka qenë në thumb të kritikave të organizatave vendore ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Zëri gazetarëve për problemet në punën e tyre dëgjohet në mbar botën çdo vit më 3 maj, ditën botërore të lirisë së shtypit. Por për disa gazetarë, kërcënimet janë pjesë e rutinës së përditshme profesionale. Kërcënimet që përfaqësues të skenës politike apo të komunitetit të biznesit u drejtojnë atyre, u panë në opinionin publik të Kosovës përgjatë javëve të kaluara. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Imer Mushkolaj, tha se ka pasur një numër të madh të kërcënimeve dhe sulmeve ndaj gazetarëve, por se nuk janë trajtuar nga organet përgjegjëse.
Njoftimi i opinionit publik me ato që ndodhin është, si të them, arma e tyre e vetme, natyrisht me presionin që bëhet nga organizatave të tjera që të reagojnë dhe të mos mbeten rastet e pasqaruara, mirëpo me tutje nuk është e mundur të shkohet.
Publikimi i informatave në media mund të shërbejë si bazë për nisjen e hetimeve nga prokurorit përgjegjëse në vend. Sipas detyrës zyrtare, prokurorët obligohen të nisin një hetim për kërcënime sapo të kenë pranuar informatën për një gjë të tillë. Kërcënimi është i rregulluar edhe me dispozita ligjore, përkatësisht me Kodin Penal të Kosovës, neni 267, i të cilit thotë që kushdo i cili me qëllim të vetës apo personit tjetër të sjellë dobi pasurore të kundërligjshme përdor forcën apo kërcënimin e rënd për ta detyruar personin tjetër që të veprojë apo të mos veprojë në dëm të pasurisë së vet, atë pasurisë së personit tjetër, dënohet me burgim prej 3 muaj deri në 5 vjet. Prokuroria e shtetit të Kosovës njoftoi Radion Evropa Lirë se raste ku palë dëmtuar janë gazetarët ka pasur vetëm në prokurorinë komunale në Prishtinë. Në vitin 2010 thuhet se është ngritur akt akuzë në gjykatën komunale në Prishtinë për një rast ku gjykata i ka shqiptuar dënimin palës që ka kërcënuar gazetarin. Një rast tjetër nga viti 2010 thuhet se është në fazën hetimore, ndërsa ka pasur dy raste në vitin 2011 për të cilat janë ngritur propozim akuza në gjykatën komunale në Prishtinë. Parim Olluri, gazetar në rrjetin Ballkanik për gazetari hulumtuese, tha se janë të rralla rastet kur inicohen hetime nga prokuroria. Ndonëse në Kosovë, si pas ti, nuk është raportuar për sulme të rënda ndaj gazetarve apo vrasje të tyre, kërcënimet e ndryshme e bëjnë të rrezikshëm terenin hulumtuos jashtë redaksive.
Nuk kemi po në e rast të ketime prokurorisë që ka marrë ndaj kërcënuesve të gazetarve, nësaj që prokurorve jo ka marrë një suma shumë vetë fakti që gazetarët kanë qëtu gjallë mështë kërcënimeve edhe ma nuk jo ka interesu mu marrë ma shumë me punën e gazetarve.
Reagimet e institucioneve të larta, megjithatë, thuhet se mbesin në nivel të dënimit deklarativ të sulmeve apo kërcënimeve, por se rastet të caktuara nuk procedohen në mekanizmet e drejtësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pas reduktimeve të ashpra me energji gjatë fundjavës në Kosovë, Korporata Energjetike e Kosovës ka bërë të ditur se gjendja është stabilizuar dhe ka premtuar se qytetarët gjatë sezonit të dimrit do të furnizohen rregullisht me energji elektrike, vetëm në rast të ndonjë prishjeje që mund shkaktohen nga rrjeti vetruar elektrik. Nga Prishtina njofton korrespondentja Jon Luljeta Krasniqi.
Për vite të tëra gjatë ditëve të ftofta të dimrit, qytetarët e Kosovës përballen me reduktime të ashpra të energjisë elektrike. Vetëm gjatë dy ditëve të fundit, furnizimi i energjisë elektrike nga Korporata Energjetike e Kosovës ka qenë me reduktime. Shkaktari mungesës e energjisë elektrike, sipas Korporatës Energjetike të Kosovës, ka qenë dalja nga prodhimi i bllokut B-ne dhe për shkak të disa përmirësimeve që janë bërë në rrjetin elektrik. Por pas këtyre reduktimeve, Korporata Energjetike e Kosovës njofton se të gjitha këto probleme janë evituar dhe furnizimi me energji elektrike tani është i rregullt dhe në tërë vendin. Zëdhënësi i KEKU-t Viktor Buzhala thotë se të gjitha këto reduktime me energji elektrike kanë qenë të planifikuara.
Kemi patur një problem, nësi ja beni ka rënë nga sistemi, mirë po jashtë këthy me njëherë, dhe me thonë brenda 24 orëve, dhe nuk ka pas në një ndikim të malë në furnizimin me energji elektrike. Mirë po, në dalesat apo reduktimet që kanë qenë nga 2 ditëve të kaluame në Prishtinë, kanë qenë të planifikume. Dhe janë bërë, dhe me thonë, pikërisht për shkak të përmirësimit të rrjetit elektrik. Gjendja tash është thjesht normale, do thotë nuk ka reduktime për asnjë kategori në asnjë pjesë të vendit.
Konsumi i energjisë elektrike gjatë sezonit të dimrit, tregon Buzhala, ka shënuar rritje deri në 30%. Ai thotë se vetëm në rast të ndonjë prishje që mund të shkaktohet nga bloqet e termocentralit Kosova A, të cilat janë të vjetëruara, mund të ketë reduktime gjatë sezonit dimror. Në të kundërtën, furnizimi i rregullt nuk do të mungojë.
Kjo falë përgaditje dhe të kekë që ka bërë për dimër, duke përgaditje të gjitha bloqet të një nga një, sigurisht pa dhe kontrata për import të energjisë elektrike.
Që nga pas lufta në Korporatën Energjetike të Kosovës janë bërë investimet të mëdha, që me gjithat nuk kanë ndihmuar në përmirësimin e tërsishëm të gjendjes energjetike. Në anën tjetër, qytetarët hedhin një varg akuzash në adresë të Korporatës Energjetike të Kosovës. Ata tregojnë se shumë herë ballafaqohen me mungesë energjisë elektrike. Gjatë weekendit ata tregojnë se reduktimet kanë qenë të mëdha dhe atë 4-2 në favor të terit. Muhamet Rezniqi shprehet.
4-2 mos ka bosha. Favor terit.
Ndërka që Arnora Adzani nga Skenderaj, thot se furnizimi me energji elektrike në këtë komun ka qenë edhe më jashpër, si pas saj ka pasur reduktime deri në 5 orë.
Ma shumë u kanë për terë, favor terit. Dikon 3 orë ka pas, 4-5 orë s'ka pas. Amo jo këtu në Prishtinë, Skenderaj.
Një gjendje jo e mire furnizimit me energji elektrike ka qenë edhe në komunë e Ferizajt. Jehona Musa shprehet.
Pa energji elektrike u më me poku gjo, sti, mos ka bofsha 3-2.
Ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike thuhet se janë pengesë për procesin e prodhimit dhe zhvillimin e gjithëmbashëm ekonomik në Kosovë. Edhe në raportet e deritashme të organizatave ndërkombëtare për sistemin energjetik të Kosovës, është vlerësuar se një pengesë e madhe në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës është furnizimi jo adekuat dhe jo i besueshëm me energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka shprehur dashurin dhe lutjet e Amerikës për familjet e 26 personave përfshirë 20 fëmijë të moshës 6 dhe 7 vjeçare, të cilët u vranë të premten gjatë një masakri në një shkollë në Newtown. Policia ka konfirmuar se vrasit u kryen nga 20 vjeçarja Adam Lanza. Kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lire ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Presidenti Barack Obama e ka shprehur dashurin dhe lutjet e Amerikës për familjet e viktimave të masakrës në shkollën në Newtown.
Here in Newtown, I come to offer the love and prayers of a nation.
Këtu në Newtown, erdha për të shprehur dashuri dhe lutje për kombin. E di se vetëm fjalët nuk mund ta shprehin dhimbjen tuaj dhe as që mund t'i shërojnë zemrat e juaja të thyera, tha Barack Obama. Presidenti Obama ka theksuar se kjo ishte vizita e tij e katërt në komunitet për të ngushëlluar anëtarët e familjeve të viktimave të masakrave me të shtëna gjatë 4 viteve të tij në postën e presidentit të Shteteve të Bashkuara.
Since I've been president, this is the fourth time we have come together to...
Prej se jam president, kjo është hera e katërt që ne kemi ardhur së bashku për ta qetësuar komunitetin në dhimbjen e tyre dhe i thyer nga të shtënat masive. Për të katërtën herë i kam përqafuar të mbijetuarit. Për të katërtën herë kemi ngushëlluar familjet e viktimave. Pas kësaj ka pasur të shtëna të panumërta vdekje prurëse në gjithë vendin, pothuajse raportet ditore për viktimat, shumica prej tyre fëmijë në qytete të vogla dhe të mëdha në gjithë Amerikën, tha Barack Obama. Ai ka bërë thirrje që në Shtetet e Bashkuara të ndryshoj kultura e përdorimit të dhunshëm të armëve, duke thënë se tragjeditë duhet të ndalen dhe se ne duhet të ndryshojmë.
We can't tolerate this anymore. These tragedies must end. And to end them, we must change.
Ne nuk mund të tolerojmë këtë mëtutje. Këto tragedi duhet të ndalen. Për të ndalur ato, ne duhet të ndryshojmë. Na thuhet se shkaqet e kësaj dhunë janë komplekse dhe kjo është vërtet. Asnjë ligj, asnjë komplet ligjësh nuk mund ta eliminoj të keqen nga bota ose ta parandaloj çfarëdo akti të pakuptimit të dhunës në shoqërinë tonë. Por megjithatë, kjo nuk mund të jetë arsyetim për mosveprim, tha Barack Obama. Më tutje ka premtuar aksion të ripërtrirë për parandalimin e gjakderdhjeve në të ardhmen, por nuk ka dhënë detaje specifike.
In the coming weeks I'll use whatever power this office holds to engage my fellow citizens.
Gjatë javëve të ardhshme, unë do ta përdori autoritetin e zyresime për të angazhuar me shtetasit e mi, duke filluar nga fusha e zbatimit të ligjit e deri te profesionistët e shëndetit mental, te prindërit dhe arsimtarët, në përpjekje për të parandaluar tragjedit e tjera të këtilla. Shtrohet pyetja se çfarë zgjidhjesh kemi. Ne nuk mund të pranojmë ngjarje të këtilla si rutinë. A jemi ne realisht të përgatitur për të thënë se ne jemi të pafuqishëm për të ballafaquar me një masakër të tillë, tha Barack Obama, i cili e ka mbyllur fjalimin e tij duke i lexuar emrat e viktimave, në mesin e të cilave gjenden 12 vajza, 8 djem dhe 6 punëtore të shkollës.
Mbesim në të njëjtën temë, Wall Street Journal në një artikull të botuar sot ngre paralele mbi qëndrimet e mbështetësve dhe të kundërshtarëve të përdorimit të armëve të zjarrit në Shtetet e Bashkuara. Gazeta ju bën thirrje të dy paleve që të gjejnë kompromis për ngërçin e krijuar me vite. Njehim hollësi të tjera në vazhdim. Përveç se shkaktoi tmerr dhe zemrim sulmi i Adam Lanzës, që lar 27 të vdekur nga tar 20 fëmijë në shkollën Sandy Hook në Connecticut, kanë nxitur thirrjet për ligje të reja të armëve. Mbështetësit e kontrollit të armëve kërkojnë kufizime për depot e municionit dhe ndalesa për ta shtuquajturat armë sulmuese, shkruan Wall Street Journal. Mbështetësit e të drejtave të mbajtjes së armëve shohin se sulmi ka ndodhur në një zonë tjetër të lirë nga armët dhe argumentojnë se duhet të zgjerohen vendet ku individet me leje të lefshme mund të bartin armët të tyre. Asnjëri propozim nuk arrin shumë, me përjashtim të armiqësimit me anën tjetër. Ata që favorizojnë mbajtjen e armëve mendojnë se avokatët për kontrollin e armëve po i përdorin veprimet e pak njerëzve si pretekst për të dëmtuar të drejtën për të mbajtur armë, sepse sulmet masive të kryera me armë janë të rralla dhe ndalesat e tilla do të kenë pak ose as pak ndikim mbi krimin, shkruan Wall Street Journal. Avokatët për kontrollin e armëve janë të frustruar mbi mosgatishmërinë e Kongresit për forcuar ligjet mbi armët. Për ta, ndalesa mbi armët sulmuese është hapi i parë që sjell racionalitet në politikën e armëve të vendit. Rezultati është rrugaçore. Ky ngërç mund të zgjidhet poqëse të dy palët të rrihiqen lehtë në vend se të qëndrojnë të palëkundur. Përveç armëve, shkruan Wall Street Journal, emrues të përbashkët të këtyre sulmeve masive kanë qenë sëmundjet mentale. Në këtë kuadër, gazeta përmend disa raste dhe tash së fundi dhe Adam Lanzën, të sulmuesve që të gjithë kanë pasur probleme të dukshme mentale. Derisa vendi ka kthyer vëmendjen nga sistemi kujdesit shëndetësor, ne duhet të diskutojmë për mirësimin e qasjes së ofrimit të kujdesit mental për ata që kanë nevojë, thuhet në artikull. Si pjesë të kësaj bisede duhet të përditësojmë ligjet federale të armëve derisa ata kanë të bëjnë me personat me sëmundjet mendore, ligjet që aktualisht janë primitive dhe i kanë rënjet në stereotipe, thekson gazeta. Ligji federal edhe nuk është gjithë përfshirës, por edhe është mbi përfshirës. Nuk është gjithë përfshirës sepse shumë njerëz me sëmundje mentale mund të ikin ndalesës për posedim të armëve. Për shembull, ata ja kanë dalë që të mos dërgohen në ndonjë institucion mental ose të shpallen nga gjykata si jo kompetent apo të çmendur, shkruan gazeta. Ndalesa është mbi përfshirëse për shkak se shumë njerëz që janë shëruar nga sëmundjet mentale çojnë një jetë të shëndetshme dhe produktive. Ka mjaft hapësirë për kompromis në këtë çështje në atë mënyrë që mund të sjellë rezultate, domethënse thuhet në artikull. Në shkrim i bëhet thirrje dhe avokatëve për kufizimin e armëve që të jenë më fleksibil. Wall Street Journal argumenton se qytetarët stabil duhet të lihen të lirë që ta ndjekin hobin e tyre, po ashtu aty thuhet se duhet të modernizohen ligjet për armët e zjarrit duke zgjeruar mundësinë për të hequr armët e zjarrit nga ata që janë shumë jo stabil për të poseduar ato. Blokada mund të zgjidhet poqëse të dy palët dalin nga transhetë e tyre, thuhet në artikull. Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Gjykata dënon me 54 vjet burg pesë të pandehur në rastin Blaca. Ambasada amerikane, UNMIK, OSB dhe Amnesty International dënojnë dhunën gjatë promovimit të revistës Kosovo 2.0. Serbët protestojnë në Jarin, kërkojnë lirim nga taksat doganore. Bashkimi Evropian e paralajmëron Tiranën kundër deklaratave nacionaliste. Fillon varrimi viktimave të masakrës në një shkollë të Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të nderuar, ishte kjo etyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkaq për informacionet të fundit në çdo kohë mund njoftoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Svetlana Petrovic që bëri realizimin teknik dhe un Albana Isufi, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një natë të qetë. Nga Fraga, miru dëgjofshim.